Majelis Hakim Konstitusi memasuki ruang persidangan. Hadirin disilahkan duduk kembali.
Oke. Pemohon atau kuasanya sudah siap ya?
Siap Yang Mulia. Okay.
Sidang perkara nomor 38 PUU 22/2024 pengujian Undang-Undang nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Ya. Pada hari ini 18 Maret 2024 kita selenggarakan acara pemeriksaan pendahuluan ya, yang pertama. Sebelum saya minta kepada para pemohon atau kuasanya, ini kuasa semua ya, kuasa pemohon.
Kuasa Yang Mulia.
Ya. Terlebih dahulu saya menyampaikan bahwa persidangan ini untuk perkara ini nomor 38 ini ya ditugaskan oleh Mahkamah selaku majelis panel. Di sebelah kiri saya Yang Mulia Profesor Dr. Anwar Usman dan di sebelah kanan saya Yang Mulia Profesor Dr. Eni Nurbaningsih. Saya sendiri Guntur Hamzah. Ya, jadi untuk itu saya minta kepada saudara memperkenalkan diri terlebih dahulu. Silakan saudara kuasa, siapa yang hadir?
Baik Yang Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.
Yang Mulia Profesor Guntur Hamzah, Yang Mulia Profesor Eni Nurbaningsih, Yang Mulia Profesor Anwar Usman, perkenankan kami kuasa hukum para pemohon memperkenalkan diri. Sebelumnya kami ada penambahan kuasa Yang Mulia. Selain saya sendiri, saya Muhammad Erzat Kasiragi bersama rekan saya Faradila dan di sampingnya lagi Anissa Nabila. Untuk prinsipal tidak dapat hadir Yang Mulia. Demikian.
Oke, berarti prinsipal enggak hadir ya. Saudara kuasa berarti saudara ini sepertinya sudah pernah berperkara ya, jadi kuasa juga ya.
Sebelumnya sudah Yang Mulia, perkara nomor 24.
Perkara nomor 24. Oh yang anu itu ya, yang menyangkut
PK PTUN.
PTUN ya. Oke, baik kalau seperti itu, jadi sekarang kita akan mendengarkan penyampaian permohonan saudara, ya, yang pokok-pokok saja.
Baik Yang Mulia. Ya,
singkat-singkat saja dan kemudian karena kita sudah baca juga dan kemudian nanti ditutup atau diakhiri dengan membacakan petitum lengkapnya ya.
Baik Yang Mulia.
Oke, saya persilahkan saudara Muhammad Ersad Kasiragi.
Baik. Ya, silakan. Terima kasih Majelis Hakim yang kami muliakan. Perkenankan kami kuasa hukum pemohon dengan ini membacakan pokok-pokok permohonan kami sebagai berikut. Bahwa yang menjadi permohonan kami ini adalah permohonan pengujian pasal 1 angka 10 Undang-Undang nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Untuk identitas pemohon dianggap dibacakan, untuk kewenangan Mahkamah Konstitusi dianggap dibacakan, untuk bagian kedudukan hukum atau legal standing pemohon, pemohon akan membacakan secara singkat pada poin 7 kasus konkret yang dialami pemohon, bahwa pemohon adalah merupakan ahli waris dari Haji Abdul Qadir Salam, bahwa ayah pemohon meninggalkan sebuah bidang tanah bersertifikat hak milik sebagaimana tertulis, bahwa singkatnya tanah akuo dahulunya pernah dikuasai oleh negara melalui Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat atau TNI AD pada tahun 1968, bahwa menurut pihak TNI AD penguasaan fisik dilakukan dengan dasar TNI AD telah melakukan jual beli di bawah tangan, bahwa jual beli tersebut tidak sah secara hukum, bahwa pada tahun 2003, tepatnya pada 30 Januari 2003, pihak TNI AD mengembalikan tanah Akuo secara sukarela kepada pemohon berdasarkan surat penyerahan tanah okupasi sebagaimana tertulis bahwa sejak saat itu pemohon telah menguasai tanah Akuo selama bertahun-tahun hingga secara tiba-tiba pada tanggal 6 September 2021 pihak TNI AD Ceki Kodam 14 Hasanuddin kembali datang ke area tanah Akuo untuk menguasai fisik tanah dengan melakukan pemasangan spanduk bahwa penguasaan TNI AD berdalih bahwa tanah Akuo termasuk sebagai barang milik negara dan telah terdaftar di SIMAK BMN. Bahwa atas permasalahan tersebut sebenarnya pemohon dapat melakukan perlawanan dengan mengajukan gugatan sengketa tanah melawan negara Ceki TNI AD di pengadilan umum. Namun, menurut pemohon, akar permasalahan adalah karena adanya multitafsir dalam mendefinisikan barang milik negara. Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengaturan tentang barang milik negara atau daerah, baik di tingkat undang-undang, peraturan pemerintah, maupun di tingkat peraturan menteri, seluruhnya menetapkan definisi barang milik negara sesuai dengan bunyi pasal 1 angka 10 Undang-Undang Akuo yang merupakan pasal induk dari definisi barang milik negara yang berbunyi dianggap dibacakan bahwa dengan berlakunya definisi barang milik negara sebagaimana dimaksud telah merugikan hak konstitusional pemohon yaitu hak untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil sebagaimana dimaksud pasal 28D ayat 1 Undang-Undang 1945 dan hak untuk mempunyai hak milik pribadi dan perlindungan atas hak milik sebagaimana dimaksud dalam pasal 28H ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya ke bagian pokok permohonan bahwa definisi barang milik negara sebagaimana dimaksud pasal Akuo adalah definisi yang bersifat umum yang secara kontekstual meletakkan prinsip dasar agar setiap barang yang dibeli atau diperoleh menggunakan anggaran APBN haruslah dikualifikasikan sebagai barang milik negara. Definisi barang milik negara dalam pasal Akuo mencakup seluruh barang bergerak maupun tidak bergerak. Frasa semua barang dalam pasal Akuo mengandung pengertian segala hal yang dapat dijadikan objek hak, termasuk tanah. Dengan demikian definisi barang milik negara sebagaimana dimaksud pasal Akuo mencakup juga konsep kepemilikan atas suatu tanah. Bahwa pengaturan mengenai konsep kepemilikan tanah di Indonesia diatur secara khusus di Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 atau dikenal juga dengan UUPA beserta Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997. UUPA sebagai undang-undang lex specialis mengatur prinsip bahwa setiap kepemilikan tanah harus didaftarkan. Pendaftaran hak atas tanah menjadi sesuatu hal yang sifatnya mutlak, guna memberikan kepastian hukum tidak saja bagi pemiliknya tetapi juga bagi negara. Siapa pemegang hak atas suatu tanah ditentukan berdasarkan nama yang terdaftar di dalam sertifikat. Ketentuan ini berlaku bagi siapa saja, baik itu warga negara maupun badan atau instansi negara. Dengan konsep kepemilikan tanah yang demikian, maka suatu tanah dapat dinyatakan sebagai milik seseorang atau badan apabila orang atau badan tersebut telah mendaftarkan kepemilikan tanahnya ke instansi yang berwenang dan telah diterbitkan sertifikat sebagai tanda bukti hak milik. Bahwa rumusan pasal Akuo menggunakan kata milik pada frasa barang milik negara yang menurut KBBI arti kata milik berarti kepunyaan atau hak. Dengan demikian, frasa barang milik negara bermakna negara menegaskan haknya atas suatu barang. Terdapat dua syarat penegasan hak negara tersebut, yaitu pertama, barang tersebut dibeli atau diperoleh dengan menggunakan APBN. Kedua, barang tersebut diperoleh dengan cara lainnya yang sah. Apabila barang tersebut adalah berupa tanah, maka dapat diartikan suatu tanah dapat dikatakan sebagai barang milik negara apabila negara telah melakukan pembelian atau memperolehnya dengan menggunakan anggaran APBN atau dengan cara lain yang sah. Pengertian demikian telah menciptakan konsep kepemilikan tanah yang berbeda dari konsep kepemilikan tanah sebagaimana yang diatur dalam UUPA. Konsep kepemilikan tanah berdasarkan definisi barang milik negara membuat seolah-olah tidak diperlukan adanya syarat keabsahan peralihan hak dan kewajiban pendaftaran tanah sebagaimana diatur dalam UUPA. Agar suatu tanah dapat dinyatakan sebagai barang milik negara. Konsep ini menimbulkan potensi terjadinya kondisi di mana suatu tanah telah dinyatakan sebagai barang milik negara karena dibeli dengan menggunakan beban APBN, namun tidak disertai bukti kepemilikan sertifikat tanah. Kondisi demikian akan menimbulkan konflik manakala di atas tanah yang telah dinyatakan sebagai barang milik negara, ternyata terdapat sertifikat hak milik orang lain, sebagaimana kasus konkret yang dialami pemohon. Bahwa konsep kepemilikan tanah oleh negara yang bersumber dari definisi barang milik negara, sebagaimana dimaksud pasal AQUO, adalah bertentangan dengan konsep kepemilikan tanah sebagaimana diatur dalam UUPA. Berlakunya pasal AQUO telah menimbulkan double standard dan ketidakpastian hukum pada konsep kepemilikan tanah di Indonesia, bahwa menurut pemohon, pengertian barang milik negara sebagaimana dimaksud pasal AQUO tidak dapat serta-merta diterapkan terhadap barang milik negara yang berupa tanah. Mahkamah perlu mempersempit pengertian barang milik negara dalam hal barang milik negara yang berupa tanah agar tercipta kepastian hukum. Bahwa demi terciptanya kepastian hukum terhadap pasal AQUO, haruslah diberi tafsiran konstitusional yang pada pokoknya menjelaskan dalam hal barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN adalah berupa tanah, maka status sebagai barang milik negara baru berlaku setelah tanah tersebut bersertifikat atas nama pemerintah Republik Indonesia. Dengan tafsiran demikian, maka tidak ada lagi tanah-tanah yang berstatus sebagai barang milik negara, namun tidak disertai sertifikat atas nama negara, incasu pemerintah Republik Indonesia. Dengan tafsiran demikian, maka dalam kasus konkret yang dialami pemohon, status barang milik negara atas tanah AQUO menjadi gugur seketika, karena negara Ceki TNI AD yang mengklaim kepemilikan atas tanah AQUO tidak memiliki sertifikat hak milik atas tanah AQUO. Bahwa berdasarkan argumentasi pemohon, nyatalah bahwa pasal 1 angka 10 Undang-Undang 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara telah menimbulkan pembedaan kedudukan dan perlakuan ketidakadilan, ketidakpastian hukum. Akan tetapi jika pasal AQUO dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, dikhawatirkan akan membuat kekacauan pada administrasi dan pengelolaan barang milik negara yang dilakukan oleh pemerintah. Untuk itu, maka pasal AQUO harus ditafsirkan secara tertentu agar tidak bertentangan dengan pasal 1 ayat 3, pasal 28D ayat 1, dan pasal 28H ayat 4 UUD 1945. Petitum, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut. 1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan bahwa pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara, Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 5, tambahan Lembaran Negara Nomor 4355 tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sepanjang diberi makna dalam hal barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN adalah berupa tanah, maka status sebagai barang milik negara baru berlaku setelah tanah tersebut bersertifikat atas nama pemerintah Republik Indonesia. 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam berita negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau apabila Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Terima kasih, Yang Mulia.
Oke, baik Saudara Irsan. Jadi petitumnya ini konstitusional bersyarat ya?
Konstitusional bersyarat, yang mulia.
Oke, baik, sebelum dijelaskan lebih lanjut, pada kesempatan ini akan diberikan nasihat ya.
Baik.
Jadi Mahkamah Konstitusi punya kewajiban, para hakim punya kewajiban memberikan nasihat. Namun nasihat ini terpulang dari saudara, apakah mau mengikuti atau tidak. Dan kalau mau mengikuti, nanti bisa juga lihat di melalui risalah ya, transkrip yang sudah nanti setelah sidang ini, dan juga bisa dilihat di kanal YouTube Mahkamah Konstitusi, live streaming juga.
Baik,
ada.
Yang mulia.
Untuk itu saya persilahkan terlebih dahulu Yang Mulia Ibu Profesor Dr. Eni Nurbaningsih. Silakan, Prof.
Baik, terima kasih Yang Mulia Ketua Panel Prof. Untu dan anggota panel Prof. Usman. Saudara kuasa pemohon, ya. Ini kelihatannya tiga serangkai ini.
Ya, selalu kasih,
bertiga. Ya, benar kan?
Ya, Yang Mulia.
Yang dua magang ya, Mas ya?
Masih magang, Yang Mulia.
Masih magang ya. Ini yang punya kantor siapa? Saudara Robin.
Saya, Yang Mulia, Muhammad Herzat.
Oh. Iya, saudara ya. Robin ini apa namanya?
Prinsipal, Yang Mulia.
Prinsipalnya Muhammad Herzat yang punya kantor ya.
Iya, Yang Mulia.
Oke. Okay. Kakak adik apa? Bukan.
Bukan, Yang Mulia.
Bukan ya. Enggak apa-apa ya, cuma nanya aja. Bukan kepo loh ya, cuma tanya-tanya aja. Gini saudara kuasa pemohon ya, karena sudah saudara sudah pernah juga dan kebetulan saya juga termasuk bagian dari panelnya ya untuk perkara yang lain itu. Jadi sudah memahami ya bagaimana beracara di MK. Ini memang kasus konkret yang saudara sampaikan ini ya. Sebelum sampai ke kasus konkretnya saya akan kemudian memulai dari depan dulu. Dari halaman depan dulu ya, nanti dari halaman depan ini dikonsistensikan. Ya.
Baik, Yang Mulia.
Yang tanda tangan ini kan adalah bukan kami yang bertanda tangan ini kan bukan Robin. Yang bertanda tangan ini adalah kuasa pemohon ya. Nanti ditulis ya, kami yang bertanda tangan ini adalah Muhammad Herzat terus dan seterusnya menerima kuasa dari ini dan seterusnya, kemudian sebagai pemohon di situ dibalik gitu ya. Untuk bagian halaman depan karena yang bertanda tangan ini kan adalah Erza Kasiragi dan seterusnya ya. Kemudian yang ini kan nomornya bernomor satu ya, memang kemarin baru dikasih nomor satu ya,
dan ya,
dua tiganya nyusul gitu ya. Kemudian yang berikutnya soal kewenangan mahkamah, saya kira ini sudah mengikuti kelaziman dari Undang-Undang Dasar, Pasal 24 C1, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang MK, Undang-Undang P3 sudah saudara masukkan, kemudian saudara masukkan juga Pasal 10 angka satunya sudah. Ini batu ujinya. Ini batu ujinya ya, pasal 1 ayat 3 nih ya.
Benar, Yang Mulia.
Sampai 28D dan 28H ya. Sekarang soal kedudukan hukum, ini yang penting ini ya. Kedudukan hukum ini kan saudara menceritakan kasus konkret di sini ya. Kasus konkret itu sebagai pintu masuknya untuk saudara menguraikan syarat-syarat kerugian hak konstitusional yang bersifat kumulatif. 5 syarat itu yang bersifat kumulatif ya. Nah, ini yang saudara nanti harus tambahkan ini. Ya, apa kemudian kerugian hak konstitusional di sini? Ini haknya saudara masih munculkan pasal 1 ayat 3. Ini kan bukan hak konstitusional. Nanti kalau saudara mau baca hak-hak konstitusional itu apa, nanti di buku saku MK itu ada itu, ya.
Baik, Yang Mulia.
Ada ikon hak konstitusional yang telah dirangkum oleh MK, ya. Itu kalau 28 ayat 1 oke, kemudian apakah sama dengan batu ujinya satu lagi adalah pasal 28H, silakan nanti saudara yang menentukan soal itu ya. Nah, yang penting itu adalah ketika ada hak konstitusional yang diberikan oleh undang-undang dasar, ya hak itulah yang kemudian saudara runtut uraiannya nanti, apakah betul hak itu menurut anggapan dari prinsipal saudara dirugikan akibat berlakunya pasal 1 angka 10 itu ya. Kemudian apakah kerugian itu bersifat spesifik atau aktual dan atau setidak-tidaknya potensial, itu nanti diuraikan satu persatu ya. Termasuk hubungan sebab akibatnya. Benar enggak ini ada hubungan sebab akibat antara anggapan kerugian hak konstitusional tadi dengan berlakunya norma ya. Baru terakhir saudara sampaikan dengan dikabulkannya kalau itu kemudian aktual tidak lagi terjadi. Kalau itu kemudian potensial tidak akan terjadi ya. Nah, ini uraian ini nanti tolong saudara lebih elaboratif lagi ya, lebih disesuaikan dengan 5 syarat kerugian hak konsesional yang bersifat kumulatif itu ya. Itu saudara tambahkan. Kemudian yang berikutnya adalah ini kan saudara mendalilkan bahwa pasal 1 angka 10 itu bersifat multitafsir, begitu toh? Ya, nah, yang bersifat multitafsir ini yang harus ada saudara bangun argumentasi di mana letak multitafsirnya itu. Penting ini saudara pahami, ini kan adalah undang-undang perbendaharaan negara, ya, undang-undang perbendaharaan negara. Kemudian yang saudara mohonkan ini adalah pasal 1 angka 10. Pasal 1 angka 10 ini bicara soal pengertian. Letaknya adalah bagian depan ini bicara soal apakah dia definisi, ya, kemudian singkatan, intinya adalah bagian yang kemudian akan terurai di dalam batang tubuh atau sistematika dari seluruh norma yang ada di dalam undang-undang itu. Ini saya coba rangkum itu ada kurang lebih ya 11 norma yang berkelindan dengan pasal 1 angka 10 itu. Nah, ini hati-hati saudara. Kebetulan Mahkamah sudah punya pendirian soal ini. Kalau itu bicara soal ketentuan umum dari sebuah undang-undang, ya, kalau itu ada kemudian ada soal di situ, itu pasti akan ada masalah ikutannya, dampaknya dari batang tubuh atau substansi dari pasal yang dimaksud tersebut, ya, inkasu pasal 1 angka 10. Nah, itu kita kalau begitu itu sama kurang lebih dengan salah satu jantungnya itu. Ya.
Ya, ya.
Nah, itu saudara coba pikirkan itu nanti. Kalau ini kemudian berubah sebagaimana petitum saudara, bagaimana dampaknya dengan 11 norma yang berkaitan dengan hal itu, kemudian saudara lihat pemaknaannya itu apakah tidak kemudian menggeser secara keseluruhan. Ya, tolong saudara perhatikan, pertimbangkan dulu soal itu, ya.
Baik.
Nah, untuk kemudian saudara membangun argumentasi adanya multitafsir terkait dengan pengertian BMN itu. Ya, baik itu berdasarkan prinsip negara hukum yang saudara kemudian dalilkan, apakah berkaitan dengan pasal 28D ayat 1, apakah kemudian berkaitan dengan pasal 28H ayat 4 yang saudara dalilkan itu, ya. Itu saudara bangun argumentasi yang benar-benar meyakinkan betul, karena itu adalah bagian dari persoalan yang sangat khusus, ya, adanya letaknya ada di bagian pengertian ketentuan umum yang mana itu menjadi rujukan pasal-pasal yang ada di dalam batang tubuh, ya, undang-undang itu. Itu saya kira penting untuk saudara pahami. Kenapa? Karena itu tadi sekali lagi, ya, kalau itu kemudian menjadi, tadi kan saudara mengatakan ini mempersempit, bukan hanya mempersempit, semakin dipersempit, gitu, hanya soal tanahnya yang saudara maksudkan di situ. Nah, itu gimana kemudian pertimbangan terkait dengan dampak, itu yang sangat penting ya nanti ya. Karena ini kan kasus yang sangat-sangat konkret sekali. Yang sebetulnya Anda mengatakan tidak dibawa ke peradilan yang memang punya kewenangan untuk itu, kompetensinya di situ, ya, tidak dibawa ke sana. Mestinya kan dibawa ke sana dulu kan gitu, penyelesaian kasus konkretnya ini. Apakah dia punya sertifikat, apakah sertifikatnya itu sudah dijual oleh saudaranya yang diminta untuk mengelola di situ. Itu kan harus dibuktikan kasus itu di peradilan yang punya kewenangan untuk itu. Kalau ini kan pengujian normanya. Sementara norma yang saudara ingin uji itu norma yang berkaitan dengan ketentuan umum gitu loh. Nah, saudara bisa bayangkan kan kalau ketentuan umum dibawa ke sini ya, dan kemudian ini hanya persoalan kasus konkret, bagaimana kemudian dampaknya ya. Nah, itu nanti akan berdampak dengan petitum ini yang saudara kemudian minta tidak bertentangan atau dinyatakan konsesional itu ya. Itu tetap saja kemudian maknanya adalah berkaitan dengan persoalan tanah yang sudah bersertifikat di situ. Lah itu kan jadi sempit sekali maknanya ya. Tapi ini kembali kepada saudara ya.
Baik.
Nah, karena jalurnya memang harus dilihat nih jalur kasus konkretnya ini loh. Apalagi dipertegas di sini bahwa ini tidak dibawa ini ke lembaga peradilan yang seharusnya berwenang menangani ini. Kenapa? Anda lebih suka bawa ke MK nih ya kelihatannya. Ya karena MK hakimnya mungkin wah ini hakimnya tidak serem-serem gitu kurang lebih, atau kenapa Anda tidak berani bawa ke sana gitu ya. Ya itu silakan saudara pikirkan itu ya.
Baik,
tetapi yang penting adalah saudara sudah paham apa yang saudara mohonkan ini sesuatu yang sudah ada pendirian Mahkamah soal itu ya.
Baik, Yang Mulia.
Itu saja saya kira poin dari saya. Terima kasih.
Baik, terima kasih Yang Mulia Prof. Yeni. Selanjutnya saya persilahkan Yang Mulia Profesor Anwar Usman. Silakan ya, Prof.
Iya, terima kasih Yang Mulia Prof. Guntur. Saya menyambung apa yang disampaikan oleh Yang Mulia Prof. Yeni. Jadi ini memang bisa dikatakan sengketa perdata ini. Ya. Artinya, ya saya menggarisbawahi memang penyelesaiannya di peradilan umum. Dan sudah diakui juga kan oleh pemohon dalam uraian atau dalam positanya. Nah sekarang jadi masalah, misalnya, ya seandainya permohonan ini dikabulkan, ya umpama gitu ya, permohonan saudara ini, apakah sudah pasti bahwa ini akan langsung beralih ke pemohon, ya, prinsipalnya, apa yang menjadi objek sengketa dalam kaitan dengan permohonan ini. Ini itu juga menjadi bahan pertimbangan. Kan tidak secara otomatis kan, coba kalau di misalnya ini, di petitum nomor 2 ini menyatakan bahwa pasal 1 ke 10 Undang-Undang nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara dan seterusnya tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sepanjang diberi makna. Dalam hal barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN adalah berupa tanah, maka status sebagai barang milik negara baru berlaku setelah tanah tersebut bersertifikat atas nama pemerintah Republik Indonesia. Ini kan ya memang berlaku untuk seluruhnya. Kalau misalnya pihak, ini kan lawan yang beli ini TNI Angkatan Darat.
Iya, ya, ya.
Kalau di sana juga bisa bertahan, ya. Ini kami beli secara formal. Walaupun disampaikan ahli waris dari apa yang menguasai tanah ini atasnamakan warisan dari orang tuanya yang belum pernah diperjualbelikan atau dioper hak kepemilikannya. Ya, itu saja sih dari saya. Terima kasih.
Ya baik, terima kasih Yang Mulia Prof. Anwar. Ya, dari saya, saudara kuasa, saudara Ersad, Farah, dan Anissa ya, kuasanya.
Iya, Yang Mulia.
Oke, nanti dilengkapi ya, tentunya dalam perbaikan nanti. Ya, memang ini kan perkara kasus konkret ya, tapi kasus konkret itu dia terkait dengan legal standing saudara, ya, pemohon saudara ini, prinsipal saudara. Dia terkait dengan legal standingnya. Tetapi untuk, karena ini pengujian norma, maka tentu saudara pemohon ya harus lebih tajam gitu ya untuk membedah persoalan norma pasal 1 angka 10 ini. Ya, karena norma pasal 1 angka 10 ini, ya itu tadi telah disampaikan bahwa ini ya dia berkelindan dengan norma-norma lain. Nah sehingga tidak hanya saudara nanti melihat dari segi kerugian saudara, ya, tetapi bagaimana Anda mempertimbangkan nanti kerugian negara. Ya, karena apa? Kalau norma yang saudara inginkan itu berarti kan akan banyak nanti ya tanah-tanah yang belum disertifikatkan itu akan lepas dari kekuasaan negara kan. Dan kalau itu lepas berarti kan logikanya konsekuensinya akan merugikan keuangan negara. Nah, bukan berarti bahwa ini tidak boleh tetapi ya tentu Anda harus lebih tajam gitu ya, membedah, menganalisis, mengkaji dari berbagai aspek ya sehingga ya kendati pun itu misalnya Anda katakan itu merugikan keuangan negara karena akan berimbas pada banyaknya barang milik negara berupa tanah itu yang sudah dikuasai oleh negara, tapi belum disertifikatkan, nah itu akan membuat norma itu menjadi tidak berarti. Terlebih lagi Anda akan kaitkan, ya saya mau mengingatkan saja kepada saudara, itu juga Anda harus mempertimbangkan juga dari aspek ketentuan, ya ya salah satu dari 10 tadi ya, itu sangat anu tuh sangat terkait sekali ya, bahwa apa namanya ini yang mana tadi tuh. Ya, ya, yang mengenai, saya cek dulu. Ya, pasal yang kaitannya dengan bahwa ya yang namanya BMN yang sudah dikuasai itu akan disertifikatkan. Jadi akan disertifikatkan. Kan gitu. Jadi semua yang sudah dalam BMN itu akan disertifikatkan. Berarti kan belum disertifikatkan, tapi sudah ada tercatat dalam BMN.
Amen.
Ya, sebagai barang milik negara. Ya, dalam SIMAK, ya, SIMAK BMN ini sudah mencatat tapi belum disertifikatkan. Berarti kalau sudah dicatat dalam SIMAK BMN, berarti itu kan sudah milik negara udah. Cuma belum disertifikatkan. Nah, saudara pengen kan minta supaya nanti menjadi milik negara kalau itu disertifikatkan. Nah, ini bagaimana Anda harus menggoyah ya ketentuan yang terkait dengan SIMAK BMN itu. Ah, itu anu tuh perlu saudara renungkan baik-baik. Ya, karena ini memang ini tidak gampang ini. Ya, tidak gampang ini untuk apa? Melihat bahwa norma ini ya mengandung unsur inkonstitusionalitas. Jadi, tapi bukan juga sesuatu yang mustahil kalau memang argumentasi saudara itu komprehensif dan tajam gitu ya. Nah, itu tuh saya kira yang menjadi inti dari permohonan saudara. Selebihnya catatan-catatan kecil ya, saudara ya pada angka 2 halaman 2 ya, itu ya kalau mau ini menyingkat di parafrase ya, kalau tidak harus ya dikutip sebagaimana bunyi pasalnya ya, yang kaitannya dengan pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian juga di halaman 4 yang halaman 3 angka 4 ya, saudara juga ini penyebutannya juga di apa namanya diperbaiki ya, yang standar penyebutannya. Kemudian juga ya ini tanah yang saudara miliki di Jalan Tentara Pelajar ini yang di mananya anu nih, yang di tangki minyak.
Sebelumnya yang mulia.
Sebelumnya menuju ya. Ke Nusantara apa menuju?
Menuju ke arah Nusantara.
Nusantara, Kalimantan?
Sebelumnya yang mulia.
Sebelum Kalimantan juga.
Iya.
Berarti masih ke Nusantara lagi.
Tidak jauh dari persimpangan Jalan Sulawesi dan Tentara Jalan, Pelajar yang
Tentara
mulia.
Tentara Pelajar yang Kalimantan itu, Jalan Kalimantan. Soalnya saya dulu tinggal itu di lorong 147 itu.
Oh.
Saya nah lorong ini, lorong 147 di Jalan Tentara Pelajar itu, Jalan tahun Seram dulu
yang,
namanya.
Iya, tahun berapa yang mulia? Mungkin.
Waduh, itu tahun mungkin 40 tahun yang lalu kali ya. Ya, tapi saya SD di situ, ya. Jadi apa namanya? Masih di sananya lagi ya, di ke arah Nusantara ya.
Arah Nusantara. Mungkin okay. Kalau yang mulia tahu tanah ini dulunya terkenal sebagai Hotel Sulawesi yang mulia.
Oh, yang Hotel Sulawesi.
Iya.
Oke. Ya, kalau itu saya sudah tahu kalau gitu. Oke. Jadi ini kaitannya dengan saudara punya apa? Ya dulu. Tapi yang ini yang mengaku ini membeli tanah saudara, tanah apa? Ya apa ahli wa apa namanya? Yang pemilik tanah ini dari apa Kodam 14 Hasanuddin dulu, sekarang Kodam Wirabuana.
Wirabuana.
Itu Membeli dengan SHM atau HGB?
Membelinya tidak didasarkan dengan SHM, Yang Mulia.
Tidak didasarkan. Tapi tanah ini statusnya dulu SHM atau HGB?
Dari awal SHM, Yang Mulia.
SHM.
SHM.
Kemudian waktu dikembalikan oleh TNI dalam status?
Statusnya dikembalikan secara fisik karena TNI tidak mempunyai surat-surat.
Tidak ada dokumen, tidak karena ada dia dokumen. Digunakan saja.
Digunakan saja, Yang Mulia.
Oh, digunakan saja tanpa ada bukti apa penyerahan penggunaan?
Tidak ada, Yang Mulia.
Dan tidak ada juga bukti pengembalian?
Bukti pengembalian kepada ahli waris ada, Yang Mulia.
Ada?
Ada.
Yang secara fisik tadi?
Secara fisik.
Tapi secara dokumen ini bahwa tanah ini secara dikembalikan, enggak ada?
Dikembalikan kepada ahli waris ada, Yang Mulia.
Ada?
Ada.
Yang ini berdasarkan Pak
surat apa, penyerahan.
P7 ini, saudara ini, bukti P7?
Iya, surat penyerahan tanah okupasi.
Oh, iya. Oke. Ya, jadi intinya sekira di situ ya, karena saudara ingin memberi apa pemaknaan terhadap norma pasal 1 angka 10 itu, ya memang tidak mudah ya, tetapi Anda harus membangun argumentasi yang kuat supaya itu bisa dipahami logika hukum yang saudara ingin sampaikan nanti dalam permohonan dan dalam perbaikan nanti.
Baik, Yang Mulia.
Kemudian saudara kan ini menyatakan ini inkonstitusional bersyarat. Nah, juga Anda saudara perlu buka-buka dulu ya contoh-contoh permohonan yang juga mengusung petitum yang konstitusional bersyarat yang pernah dikabulkan, ya. Karena ini saudara menyatakan ini konstitusional bersyarat sepanjang ini. Nah, kalau seperti ini ya ini kan minta fatwa ini ceritanya ini kan.
Iya, Yang Mulia.
Ya, jadi semacam tetapi itu. Ya perlu Anda anu lagi. Ya, tengok lagi beberapa putusan mahkamah yang isinya permohonan itu adalah konstitusional bersyarat, ya kemudian dikabulkan oleh mahkamah.
Baik, ya. Yang Mulia.
Jadi supaya lebih ketat gitu. Ya, saya kira itu catatan-catatan perbaikannya yang saya ingin sampaikan dan juga tadi beberapa masukan dari para Yang Mulia. Nah, oleh karena itu kalau ada yang mau ditanggapi atau mau ditanyakan dari beberapa catatan perbaikan.
Cukup, Yang Mulia.
Cukup ya. Oke, dengan demikian berarti saudara sudah bisa memahami catatan-catatan perbaikannya dan tolong nanti pada saat perbaikan nanti benar-benar diperbaiki ya. Oke, kalau memang sudah tidak ada lagi, barangkali ya saya ingin menyampaikan bahwa bersamaan dengan itu, belum ada ini ya, belum ada bukti ya. Ya Anda diberi kesempatan untuk melakukan perbaikan ya, itu sampai dengan hari Senin tanggal 1 April 2024.
Baik, ya. Yang Mulia.
Jam paling lambat jam 9 WIB.
Baik.
Ya, jadi 1 April hari Senin 2024. Sementara untuk sidang berikutnya untuk perbaikan nanti akan diberitahukan dari kepanitraan.
Baik, Yang Mulia.
Ya, ada lagi?
Cukup,
Yang Mulia. Cukup ya. Oke, dengan demikian karena sudah cukup, maka sidang selesai, takkan sidang ditutup.
Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi.